President Monson, thank you.
President Monson, kami berterima kasih karena semua baik suci yang baru di seluruh dunia ini. President, kami sayangi kamu dengan sepenuh hati kita. Saudara dan saudari kami, selamat Hari Paskah. Pada Paskah Ahad, kita menyambut peristiwa yang gemilang dan paling lama ditunggu-tunggu dalam sejarah dunia. Ia adalah hari yang mengubah segala-galanya. Pada hari itu, kehidupan saya berubah. Kehidupan Anda berubah. Takdir semua anak-anak Tuhan berubah. Pada hari yang mulia itu, Juru Selamat manusia yang telah mengambil ke atas dirinya rantaian dosa dan kematian yang mengambil kita sebagai tawanan, memecahkan rantaian itu dan membebaskan kita. Karena pengorbanan penebus terkasih kita, kematian tidak sengit. Kubur tidak memperoleh kemenangan. Syaitan tidak mempunyai kuasa yang berpanjangan. Dan kita diberi harapan yang kukuh dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Sesungguhnya, Rasul Paulus adalah betul apabila beliau berkata kita boleh saling membesarkan hati dengan kata-kata ini. Kita sering bercakap tentang korban tebusan Jerusalem, dan betul untuk berbuat demikian. Dalam kata Yakub, mengapa kita berbicara tentang korban tebusan Kristus dan mencapai suatu pengetahuan sempurna tentangnya? Tetapi apabila kita berbicara berkenaan Kristus, berbahagia dalam Kristus, berkhotbah berkenaan Kristus, dan bernubuat berkenaan Kristus pada setiap peluang, kita tidak boleh kehilangan rasa kagum dan kesyukuran yang mendalam untuk korban abadi putera Tuhan. Korban tebusan Juru Selamat tidak boleh menjadi perkara biasa dalam pengajaran kita, perbualan kita, atau di dalam hati kita. Ia adalah kudus dan suci, karena melalui korban yang agung dan terakhir ini, Yesus Kristus membawa keselamatan kepada semua mereka yang akan percaya pada namanya. Saya berasa kagum memikirkan bahwa putera Tuhan akan menurunkan martabat untuk menyelamatkan kita, walaupun kita sering tidak sempurna, tidak suci, buat kesilapan, dan tidak bersyukur. Saya telah cuba memahami korban tebusan Jerusalem dengan fikiran terhad saya, dan satu-satunya penjelasan yang saya boleh fikir ialah ini. Tuhan mengasihi kita secara mendalam, dengan sempurna, dan selamanya. Saya tidak boleh mula menganggar betapa luas dan panjangnya serta betapa tinggi kasih Kristus. Luahan kuat cinta itu adalah apa yang kitab suci sering panggil rahmat Tuhan. Bantuan ilahi dan anugerahan kekuatan di mana kita berkembang dari yang tidak sempurna dan makhluk terhad kita sekarang makhluk dimuliakan kebenaran dan cahaya. Sehingga kita dimuliakan dalam kebenaran dan mengetahui segala sesuatu. Ini adalah satu perkara yang paling mengagumkan, rahmat Tuhan ini. Namun, ini sering salah difaham. Walaupun begitu, kita perlu tahu tentang rahmat Tuhan jika kita berhasrat untuk mewarisi apa yang telah disediakan untuk kita di dalam kerajaan abadinya. Untuk itu, saya ingin bercakap tentang rahmat. Khususnya, pertama, bagaimana rahmat membuka pintu-pintu syurga. Dan kedua, bagaimana ia membuka tingkap-tingkap syurga. Pertama, rahmat membuka pintu-pintu syurga. Kerana kita semua telah berdosa dan jatuh daripada Tuhan, dan kerana tidak boleh apa-apa pun yang kotor masuk ke dalam kerajaan Tuhan, setiap daripada kita adalah tidak layak untuk kembali ke hadirat Tuhan. Walaupun kita melayani Tuhan dengan sepenuh jiwa kita, ia adalah tidak cukup kerana kita masih lagi hamba yang tidak menguntungkan. Kita tidak boleh mencari jalan ke kita ke syurga. Tuntunan keadilan berdiri sebagai penghalangan yang kita tidak mampu mengatasi pada kita sendiri. Tetapi semua tidak hilang. Rahmat Tuhan adalah harapan besar dan kekal kita. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, rancangan belas kasihan menemui tuntunan keadilan dan mendatangkan cara bagi manusia agar mereka boleh memiliki iman menuju pertaubatan. Walaupun kamu merah-marah kerana dosa kamu, boleh menjadi putih seperti salji. Kerana Jerusalem terkasih kita menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, pintu masuk ke dalam kerajaan kekalnya disediakan kepada kita. Pintu tidak berkunci. Tetapi rahmat Tuhan tidak hanya mengembalikan kita ke keadaan tidak bersalah sebelum ini. Jika keselamatan hanya bermakna memadamkan kesilapan dan dosa-dosa kita, maka keselamatan sebaiknya tidak mematuhi aspirasi untuk kita. Maklumatnya lebih tinggi. Tuhan mahu anak-anaknya untuk menjadi seperti dia. Dengan kurnia rahmat Tuhan, jalan pengikutan tidak membawa ke arah belakang. Ia membawa ke arah atas. Ia membawa kepada tahap yang kita hampir tidak dapat memahami. Ia membawa kepada kemuliaan dalam kerajaan celestial Bapa Syurgawi kita, di mana kita dikelilingi oleh orang yang sayangi, menerima kegenapannya dan kemuliaannya. Segala sesuatu adalah milik kita, dan kita adalah milik Kristus. Sesungguhnya, segala yang Bapa milik akan diberikan kepada kita. Untuk mewarisi kemuliaan ini, kita perlu lebih daripada satu pintu tidak diberkunci. Kita mesti masuk melalui pintu ini dengan keinginan hati untuk diubah. Perubahan yang dramatik, di mana kita menggambarkannya seperti dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan oleh Tuhan, diubah daripada keadaan mereka yang badannya dan terjatuh ke keadaan kesolehan, ditebus oleh Tuhan menjadi putera dan puterinya. Kedua, rahmat membuka tingkat-tingkat syurga. Satu lagi elemen rahmat Tuhan adalah pembukaan tingkat-tingkat syurga, di mana Tuhan mencurahkan berkat kuasa dan kekuatan yang membolehkan kita mencapai perkara-perkara yang jika tidak adalah jauh dari jangkauan kita. Ia adalah melalui rahmat anggun Tuhan yang anak-anaknya boleh mengatasi godaan penipu, bangkit di atas dosa, dan disempurnakan di dalam Kristus. Walaupun kita semua mempunyai kelemahan, kita boleh mengatasinya. Sesungguhnya, ia adalah dengan rahmat Tuhan yang jika kita merendahkan hati kita dengan beriman, hal-hal yang lemah boleh menjadi kuat. Sepanjang hidup kita, rahmat Tuhan melimpahkan berkat duniawi dan kurnia rohani yang membesarkan kebolehan kita dan memperkayakan kehidupan kita. Rahmatnya menghalusi kita. Rahmatnya membantu kita menjadi diri kita yang terbaik. Dalam Alkitab, kita membaca lawatan Kristus ke rumah seorang Farisi bernama Simon. Pada zahirnya, Simon seolah-olah seorang lelaki yang baik dan jujur. Dia sering memeriksa senarai dan menanda selesai tugasan ibadatnya dan mentaati undang-undang, bayar persepuluhan, memelihara sabat, berdoa setiap hari, dan pergi ke rumah Salma'ah. Tetapi ketika Yesus bersama Simon, seorang wanita menghampiri, membasuh kaki Jerusalem dengan air mata, dan menyapu kakinya dengan minyak wangi. Simon tidak berpuas hati dengan paparan ibadah ini, karena dia tahu bahwa wanita ini seorang yang berdosa. Simon berpikir, jika Yesus tahu mengenai ini, dia mesti bukanlah seorang nabi, atau dia tidak akan membenarkan wanita itu menyentuhnya. Melihat pemikirannya, Yesus berpaling kepada Simon dan bertanya soalan, ada dua orang lelaki berhutang kepada seorang meminjam wang. Seorang berhutang 500 kepada wang perak, seorang lagi 50. Kedua-dua tidak dapat membayar hutang. Oleh itu, orang yang mana meminjamkan wang menghapuskan hutang mereka? Yang manakah akan lebih mengasihi dia? Simon menjawab bahwa ia adalah orang yang telah diampuni paling banyak. Kemudian Yesus mengajar satu pengajaran yang mendalam. Kamu nampak perempuan ini, dosanya yang banyak sudah diampunkan. Sesungguhnya kasihnya besar. Jika seorang menunjukkan kasih yang sedikit, hal itu berarti dia menerima pengampunan yang sedikit juga. Yang manakah kita seperti di antara dua orang ini? Adakah kita seperti Simon? Adakah kita yakin dan selesa dalam perbuatan baik kita? Percaya dalam kesolehan kita sendiri? Mungkinkah kita sedikit tidak sabar dengan mereka yang tidak hidup kepada standar kita? Adakah kita di dalam autopilot? Buat sesuatu tanpa berfikir, menghadiri masyarakat kita, menguap di kelas doktrin, dan memeriksa telefon bimbit semasa sakramen? Atau adakah kita seperti wanita itu yang menyangka dia benar-benar kehilangan kerana dosa? Adakah kita cintai banyak? Adakah kita memahami hutang kita kepada Bapa Syurgawi dan merayu dengan semua jiwa kita untuk rahmat Tuhan? Apabila kita berlutut untuk berdoa, adakah ia untuk memainkan semula tindakan kesolehan kita yang terbaik? Atau adakah ia untuk mengakui dosa-dosa kita? Merayu untuk belas kasihan Tuhan dan menumpahkan air mata kesyukuran untuk rancangan penebusan yang agung. Keselamatan tidak boleh dibeli dengan mata wang ketaatan. Ia dibeli melalui darah putera Tuhan. Fikiran bahwa kita boleh mendagang kerja baik kita untuk keselamatan adalah seperti membeli tiket kapal terbang dan kemudian andaikan bahwa kita memiliki syarikat penerbangan itu. Atau fikiran bahwa selepas membayar sewa rumah, kita memegang hak milik ke atas seluruh planet bumi. Jika rahmat adalah kurnia Tuhan, mengapa kepatuhan kepada perintah-perintah Tuhan sangat penting? Mengapa perlu ikut perintah-perintah Tuhan atau bertaubat dalam hal ini? Mengapa tidak hanya mengaku kita berdosa dan biarkan Tuhan menyelamatkan kita? Atau untuk meletakkan soalan ini dalam kata-kata Paulus, haruskah kita terus-menerus berbuat dosa supaya rahmat Tuhan semakin bertambah? Jawaban Paulus mudah. Tentu tidak. Para saudara dan saudari, kita mentaati perintah-perintah Tuhan kerana cinta kepadanya. Cuba untuk memahami kurnia rahmat Tuhan dengan segala hal dan minda memberi kita lebih sebab untuk mencintai dan mentaati Bapa Syurgawi dengan kelembutan hati dan kesyukuran. Apabila kita jalan perjalanan pengikutan, ia memperhaluskan kita, ia mengingatkan kita, ia membantu kita menjadi lebih sepertinya, dan ia membawa kita kembali ke sisinya. Roh Tuhan yang Maha Kuasa membawa kepada perubahan yang hebat dalam diri kami, sehingga kami tidak milik lagi kecenderungan untuk melakukan yang jahat, tetapi sentiasa melakukan yang baik. Oleh itu, ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan datang sebagai hasil perkembangan cinta dan kesyukuran kekal kita untuk kebaikan Tuhan. Jenis cinta dan kesyukuran Tuhan ini akan menyambung secara ajaib kerja-kerja kita dengan rahmat Tuhan. Hemah akan mengisi fikiranmu dengan tidak terhenti, dan keyakinan kita akan menjadi kuat di hadirat Tuhan. Para saudara dan saudari terkasih, hidup Injil dengan iman bukanlah satu beban. Ia adalah latihan dan yang mengembirakan. Saya satu persedihan untuk mewarisi kemuliaan besar keabadian. Kita berusaha mentaati perintah Bapa Surgawi kerana roh kita akan menjadi lebih terbuka kepada perkara-perkara rohani. Pandangan yang kita tidak tahu wujud akan dibuka. Pencederahan dan pemahaman akan datang kepada kita apabila kita melakukan kehendak Tuhan. Rahmat adalah kurnia Tuhan dan keinginan kita untuk mentaati setiap perintah-perintah Tuhan adalah menjangkau tangan manusia kita untuk menerima kurnia kudus ini daripada Bapa Surgawi kita. Semua yang kita boleh lakukan. Nabi Nafi membuat sumbangan penting kepada pemahaman kita tentang rahmat Tuhan apabila dia mengisytiharkan, kita bekerja tekun untuk memujuk anak-anak kami dan juga saudara-saudara kami untuk percaya kepada Kristus dan untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa melalui rahmat-Nya kita diselamatkan setelah kita melaksanakan sebaik yang mampu. Walaupun saya tertanya jika kadangkala kita menyalahtafsirkan ungkapan setelah kita laksanakan sebaik yang mampu, kita mesti faham bahwa setelah tidak sama dengan karena. Kita tidak diselamatkan karena kita melaksanakan sebaik yang mampu. Ada siapa daripada kita melakukan semua sebaik yang mampu? Adakah Tuhan menunggu sehingga kita mengungkapkan segala usaha sebelum dia akan campur tangan dalam kehidupan kita dengan rahmat penyelamatannya? Ramai orang merasa kecewa kerana mereka tidak sempurna. Mereka tahu bahwa memang ingin melakukan apa yang benar, tetapi tidak sanggup kerana tabiat manusia lemah. Mereka meninggalkan suara dengan Nefi dalam mengisytiharkan, jiwaku berasa pilu kerana kederhakaanmu. Saya yakin Nefi tahu rahmat Yerusalem membolehkan kita mengatasi dosa. Ini adalah mengapa Nefi bekerja tekun untuk memujuk anak-anaknya dan saudara-saudarinya percaya kepada Kristus dan memperdamaikan dengan Tuhan. Lagipun adalah yang kita boleh lakukan. Dan itu adalah tugas kita dalam kefanaan. Apabila saya berfikir tentang apa Jerusalem buat untuk kita sebelum hari pertama Paskah Ahad, saya ingin mengangkat suara saya dan menjerit puji-pujian kepada Tuhan Maha Tinggi dan Puteranya Yesus Kristus. Pintu-pintu syurga tidak berkunci. Tingkap-tingkap syurga dibuka. Hari ini dan selama-lamanya, rahmat Tuhan adalah tersedia kepada semua yang mempunyai sebuah hati yang hancur dan roh yang menyesal. Yesus Kristus telah membersihkan jalan untuk kita mencapai tahap pertumbuhan yang tidak difahami oleh minda manusia. Saya berdoa bahwa kita akan melihat kepentingan abadi pengorbanan Yesus Kristus dengan mata baru dan hati yang baru. Saya berdoa bahwa kita akan menunjukkan cita kepada Tuhan dan kesyukuran kita untuk kurnia rahmat dengan mematuhi perintah-perintah-Nya dan dengan gembira mengamalkan hidup yang baru. Dalam nama kudus Tuhan dan Sang Penebus kita, Yesus Kristus. Amin.